dostlar. Verilişimizin bu hissesinde Cenab-ı Cadülislam ve Müslümin Hacağa Ruhani Hüseyni'nin buyurdukları söhbətlerini dəvət edirəm birlikdə dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billah mineşşeytanirracim. Qala İsa ibn Meryem. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessema. Tekunu lena iden le evvelina ve ahirina. Ve ayeten mink verzugna ve ente hayrur razigin. Aziz, muhterem bu bernamenin eşidenlerine selam arz edirəm ve Nowruz bayramın təbrik arz edirəm ve Allah'dan tevfik selameti hamıza dərxast edirəm. Eyd Kur'an'da fəqat bir yerdə gəlib. Sure-i Maidə ayı 114-dədir ki, əlbəttə eydin mənası maddə adədən be mənayə odeləmax, qeytmax mənasınadır və şadi və hədəfə yetişmək mənasınadır ki, insan Allahın rizayətin ələ gətirə və hədəfinə nail ola və o ki, istirdi ona nail ola. Quranda Hazreti İsa ibn Meryem salamullah aleyh Allahdan dərxast edir öz ümmətinə maidə nazil olsun. Çünki onlar istədilər ki, ya İsa, əgər sən peyğəmbərsən, Allahdan bizə maidəyi asmani göydən qəza bizim üçün nazil olsun. Hazreti İsa da Allahdan istədi və cümləyi möcüzat Hazreti İsa'dandı ki, Quran bu sureyi maidədə onu nəql edir.
Aleyhisselam.
Əziz dostlar, beləliklə bugün Mişqat verilişi üçün ayrılan vaxt burada başa çatır. Mən bu bahar günlərinin gözəlliklərini sizə təbrik etmək zəminində sizi Allaha tapşırıram gələn görüşümüzə qədər.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Qonaq otağı. Bir kimsə qəm görməsin, qəmlə süfrə sərməsin. Ah qolunu gərməsin, qışla burhavur olsun, Noruzumuz gür olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Köhnəliklər, qocalıqlar və qaranlıqlardan sonra gənclik, işıqlıq və yeni gün bəxş edən yaradanın adı ilə. Salam, hər vaxtınız, hər anınız bahar təravətli, Noruz çiçəyi kimi rəngli və rəngləri şad bəxş edici olsun. Təbriz radiosunda qonaq otağındayıq. Bir quş uçdu bizim bağa, səhər-səhər oxumağa. Qondu yaşıl bir budağa, dedi gözəl bahar gəlir. Gəldim qonaq otağına, açdım qapı pəncərəni, gördüm bizə qonaq gəlir. Gəlin görək, bugün hangi əzizimiz, hansı istəkli həmkarımız bizə qonaq gələcəkdir? Dəyərli dostlar, qonaq otağındayıq. Bugün də əziz, istəkli, böyüğümüz, ustadımız, cənab Mustafa Sultani. Həqiqətən sevimli, belə mehriban, istəkli bir əziz və həmkar. Təşrif buyurublar stüdyoya, xidmətlərindəyik. Mən öncə cənab Sultanını salamlayıb, yeni ili təbrik edir və bayramınız mübarək.
Çox təşəkkür edirəm. Siz məni elə təriflədiniz ki, az qala özüm bir inanırdım.
Ancaq mən tərifləmədim, içimdən gələn sözlərdir.
Bilirəm, əlbəttə, əlbəttə. Ancaq izin verin, mən sizə bu bayramı, hörmətli dinləyicilərimizə bu gözəl bayramı, ilin təzələnməsini təbrik edim və təşəkkür edim ki, məni də qonaq otağına çağırdınız.
Çox sağ olasınız.
Qulluğunuzdayam, buyurun.
Təşəkkür edirəm, çox məhəbbət edib təşrif gətirmişsiniz, vaxt ayırmışsınız. Bilirəm ki, başı çox-çox şuluq və xəbərə məşğulsuz belə. Mən xahiş elədiyimdə dərhal elə razılıq verdiniz də buna çox-çox minnətdarım. Bahar günlərindəyik. Cənab Sultani, baharın gəlişini siz necə hiss edirsiniz? Yəni, nə zamandan hiss edirsiniz?
Bəli, demək olar ki, biz bayram ayı deyirik İsfənd ayına, günəş ilinin axırın ayı.
Bəli.
O zamandan ki, təbiət tədriclə canlanmağa başlanır, yazın, baharın əlamətləri, nişanələri görünür. Elə o zamandan insan baharı, necə deyərlər, hiss edə bilir, baharın gəlməsini hiss edə bilir, xüsusilə də təbiətdəki baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar. Ancaq mən belə düşünürəm ki, hələ də ürəyi gənc olanlar, hələ də ürəyi saf olanlar baharın gəlməsini hamıdan tez hiss edirlər və onlar da bizim, necə deyərlər, atababalarımız, bizim müxtəlif şəhərlərimizdə, kətlərimizdə yaşayan dostlarımız.
Bəli.
Bu fəslin, bahar fəslinin gəlməsini daha tez hiss edə bilirlər, xüsusilə əkinçilik işi ilə məşğul olanlar,
torpaq
ilə əlaqədar olanlar yazın gəlməsini çox tez hiss edirlər. Mən özüm də elə başqa dostlarımız kimin elə bayram ayı gələndən sevinirəm. Yəni, mən sizə deyim ki, payız mənə darıxdırıcı, sıxıcıdır, amma qış fəsili yox. Çünki bilirəm ki, bu qışın ardınca yaz gələcək,
bahar gələcək,
yar gələcək, yay gələcək.
Yay gələcək. Can Sultanı, yeri gəlmişkən, ötən il,
bəli,
99-cu ildə sizin gözəl bir kitabınız Günəş üzü gördü.
Bəli.
Məsələlər haqdaydı ki, farsca, türkcə buna bir tətabüq
bəli
olmuşdu. Artıq o haqda bir izahat verəsiniz. Mən əvvəla elə icazə verin, belə rəsmi bir verilişdə təşəkkürümü bildirim.
Xaşırım.
Və əllərizə sağlıq, gözəl bir kitab idi. Mənə də hədiyə vermişdiniz. Çox-çox təşəkkür eləyirəm. O haqda da bir balaca izahat.
Cənab Rızayı, izin verin, mən bunu deyim ki, əsasən bu kitabı yazmağın motivi, bu kitabı təlif eləməyin yazmaq, daha doğrusu təlif eləməyin ilk qılcımını siz özünüz vurdunuz. Siz Təbriz radiosuna radio tamaşalarını yazırdınız və orada fars məsələlər tərcümə eləyirdiniz, fars məsələlərə rastlaşırdınız.
Elədir.
Mən bir gün sizinlə söhbət edirdim, mənə dediniz ki, keşkə bunları bir nəfər yığaydı, bir yerə toplayıb.
Yaxşı xatırladım, mən, elədir.
Bəlkə də kili qabağın söhbəti idi. Ancaq o mənə motiv verdi, o mənə hərəkətə gətirdi. Özüm də əvvəllər belə bir şeylər düşünmüşdüm. sizin əslində necə deyirlər, mühərrikə oldu sizin söhbətiniz. Mən başladım bu kitabı təlif eləməyə. 1550 Fars ədəbiyyatında müxtəlif Fars qaynaqlarda olan məsələləri topladım. Onların Azərbaycan türkçəsində, Azərbaycan folklorunda ekvivalentini, bərabərini, bir mənalısını o kitabda mən yazdım. Məli. 1550 Fars məsələdir. Ancaq türk məsələləri üçün bəzi Fars məsələləri biz 2, 3, 4 türk məsələ eləyə bildik ki, seçək. Ona görə də bəlkə də türk məsələləri kimindən üstə oldu kitabda.
Çox gözəl, həqiqətən, yəni çox belə zəngin və dəyərli kitabdır bu sahədə, ədəbiyyat sahəsində, məsələlər, misallar, zərbül məsələlər sahəsində. Həqiqətən, əllərizə sağlıq, inşallah ki, daha da ətraflı bu sahədə.
Bunu əlbəttə, Rızay bəy, bunu ilk olaraq mən tərcüməçilərin ehtiyaclarına cavab olaraq yazmaq fikrinə düşdüm. Ancaq sonra da gördüm ki, bunun başqa sahələri də var. Bu, bizim ədəbiyyatımızın zənginliyini göstərir və eləcə də İran ədəbiyyatı ilə, Fars ədəbiyyatı ilə sıx əlaqəsini də göstərə bildi bu
elədir.
Kitab.
Bəli. Cəmb Sultan, siz radiolojistsiniz.
Bəli.
Və radio ilə necə əlaqə qurmuşsunuz?
Heç bir əlaqə.
Radioloji ilə radio istansiyasının nə əlaqəsi yəni?
Heç əlaqəsi yoxdur. İlla bu ki, yazısında radio və radioloji var.
Elə, məhz ona görə.
Orada ortaqlıq var radio. Mən tələbəlik dövründən radiolojide, Təbrizin Tibb Elmləri Üniversitində radioloji sahəsində təhsil aldığım vaxtdan Günəş ilin 1356-cı il olur. O zamandan mən universitetdə bu sahədə təhsil aldığım zaman gəlib Təbriz radio televiziyasında da işləməyə başladım. Əlbəttə ki, bunu çox sevirdim bu işimi.
Amma o da həqiqətən sevimli
o bir iş. O birisi bəli, o da bir təxəssüsü bir şeydir. Necə deyirlər? O da təxəssüs sahəsində bir şeydir.
Əlbəttə burada da məsələn bir yazı, mətn, tekst falan onu da radioloji baxımından baxmaq olar da onun sümüyündə, kökündə nəsə nə var, nə yox.
Nə vardı? Əlbəttə.
Cəmb Sultanı nəvə sahibidirlər. O kitab. Bəli. Səhvələrmişsə.
Bəli.
Allah saxlasın. Badam içi.
Bəli.
Amma sizi nəvə sahibi olarkən sizi uşaqlıq çağlarına aparmaq istəyirəm. O zaman bayram görüşləri, bayramlıq almaq. Heç xatırlayırsınız o zamanlar aldığınız ən gözəl bayramlıq nə olub? Yəni ki, yaşadığınız ən gözəl xatirə nələr olub?
Rızay bəy, mən uşaqlıq çağlarına, o bayram günlərimizə fikirləşəndə Mənə belə gəlir ki, indiki uşaqlar heç bayram görmürlər.
Görmürlər, həqiqətən.
İndiki uşaqlar bayram nədir, onun mənasını bilmirlər. Çox gözəl günlərimiz olardı, bayrama hazırlaşırdıq ilin son ayı, İsvənd ayında bizdə. Burada başlardıq, bizə bazara aparırdılar. Bizə paltar alırdılar, ayaqqabı alırdılar. Bəzən də ailənin o iqtisadi durumuna görə elə bir paltar alırdı ki, 2 il geyə bilsin. İlk ildə olmurdu, ikinci ildə amma yavaş-yavaş adamın əyni olurdu.
Yəni cırılan zaman.
Paltar alırdıq, kostüm alırdıq, ondan sonra ayaqqabı alırdıq. Bunları aparırdıq, qoyuruq evdə dolaba.
Elədir.
Hər gecə, hər fürsət tapdıqda bayram olunca gedib onu açırıq, onlara baxırıq. Özümüzü belə təcəssüm edirik ki, o paltarlar əynimizdədir, bayram görüşlərinə gedirik.
Heç yadımdan çıxmasın, sözü yaddan çıxmasın. Bilmirəm neçə nəfər eşidənlərdən, dinləyicilərimizdən bu hissi yaşayıb ki, mənə tay ayaq qablarını qoyub yastığının altına ya.
Mən özüm o işi görmüşəm də. Yastığımın yanına qoyurdum. Onlara baxırdım. Bayram günü gözləyirdik bayram olsun. Tez onları gedək babamızın, nənəmizin görüşünə. Həqiqətən ayrı. Ona gedirdik. O zaman pul elə necə yayğın deyildi. Pul verməzdilər. Bizə boyalı yumurta
verirdilər. Yemiş verilirdi.
Yemiş verirdilər. Belə bir şeylər, badamdan, qozdan, belə kişmişdən, belə bir şeylərdən ovcumuzu, cibimizi doldururdular. Bizim bayramlığımız da belə olurdu. Həqiqətən, Cənab Rızay, o günlər yadıma saldıqda, əlbəttə, yaşım çoxdur, 62 yaşım var. Amma hələ də o günləri yadıma saxlıram. Şəhriyar demişkən, bir sinema pərdəsi kimi gözümün qabağından
gəlir. Gözümün önündə, bəli.
Yaman günler, güzel günler idi.
Güzel günler idi. İnşallah ki bu,
İnşallah.
Mən elə bu verilişdə, elə hər yerdə arzulamışam ki, 14-cü Hicri Şəmsi əsri get tamam fəlakətlərinlə bir daha da dönmə bizim diyarımıza. Yani.
Xüsusilə bu koronasıyla.
Koronasıyla bərabər. Koronaya toxundunuz. Bu iki bayramdır da. İki bayramdır ki, bu koronavirus ilə deyərlər toqquşuruq.
Uğraşır, uğraşırıq. Bəli, düzdür.
Dünya yani.
Bəli.
Bu virusla uğraşıb toqquşur. Və təəssüflər olsun ki, gözəl adət ənənə, bayram gəli görüşləri yerinə yetirilmir.
Doğrudur.
Olduğu
Doğrudur.
Kimi. Neynəməliyi bu şəraitdə ki, o adət ənənələr itib batmasın, Bəli. Yeni nəsil unutmasın. Bəli. Və ən önəmlisi bu ki, mən atama, anama, bacıma, qardaşa, qohum, tanış, hər kəsə, sevdiyim insanlara olan hissimi onlara necə daşıyım?
Çatdırım necə?
Necə çatdırım?
Cəmrizay, Novruz bayramı bizim böyük bayramlarımızdan biridir. Milli bayramlarımızdan biridir. Azərbaycan sadəcə Azərbaycan deyil. Böyük bir bölgədə bu Novruz bayramı əzlənir. Ona necə deyərlər, ona təxsis verilən, ona ixtisas verilən adət ənənələr, böyük adət ənənələr var. Hamısının da başında bu adət ənənələrin silir rəhim olduğunda, yəni görüşlər olur. Gedirik, böyüklərimizi görürük. Bu Bəli. Belə bir şey. Ancaq sağlıq, salamatlıq hər bir şeydən önəmlidir. Ötən ildə olduğu kimi bu ildə biz məcburən bu adət ənənələrimizi durdurmalıyıq, görüşlərə getməməliyik. Siz buyuran kimi hissimizi necə çatdıracaq? Bunu virtual fəzada, WhatsApp-da, başqa bir vasitələrlə görüşlərimizi, təbriklərimizi çatdıracaq qarşıdakı tərəfimizə, bacımıza, qardaşımıza, ata-anamıza.
Bəli.
İnşallah ki, gələn ilin Novruz bayramı yenə də dəblərimizi, rəsmlərimizi tam təntənə ilə həyata keçirəcək.
Yəni, mən elə burada and içirəm ki, inşallah bu gedəndən sonra elə bir Novruz bayramı
Bəli,
keçirir
inşallah.
Ki, 400 il bundan qabaq da belə bayram
Əlbəttə,
keçirməmişlər.
Əlbəttə, bunun özünün gedəcəyi gün elə özü bayram olacaqdır da, inşallah. Yani. Bəli.
İnşallah.
İnşallah.
Cənab Sultanı, bir musiqi eşidək.
Bəli.
Həm də biraz bir çay içək, yorğunluğumuzu alaq, ondan sonra yenə də söhbətlərimizi davam etdirək.
Yenə göyümüzünü qaldı yar, ah, niyə gəlmədin, harda qaldın? Yenə göyüzünü bulut aldı yar, ah, niyə gəlmədin, harda qaldın? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nədin? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar.
Ah, baxmıram yağışa, gedirəm o başa, gəlirəm bu başa. Bəlkə də başını atırsan balışa Gülüm harda qaldı, taşlar azdı Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nə edin Gözümü yolda qoyub bir yubanan
Dəyərli dostlar, istəhli dinləyicilərimiz Qonaq otağındayıq, Təbriz Radiosunda İstəhli, əziz, mehriban, ustadımız, qonağımız Cənab Mustafa Sultaninin xidmətindəyik. Cənab Sultani,
Bəli.
Eşq ilə bahar həmişə uyğun bir formada, uyğun bir, yəni bir-birinin kənarında həmişə gəlib. Bəli. Bunların nə münasibətləri, nə uyğunluqları var ki, belə hər kəs, yəni beynəlxalq səviyyədə hətta,
Bəli.
Poemalarda, şeirlərdə, romanlarda, novellərdə, hər yerdə eşq ilə bahar bir-birinin kənarında Bu bir addım götürür, o birisi addımı o birisi qoyur. Niyə belə olur? Nə hadisə baş verir?
Bilirsiniz, eşqin nəğmələrini qoşanlar, şairlərimiz, aşıqlarımız.
Bəli.
Hamısı təbiət qoynunda olur, təbiətdən ilham alırlar. Təbii ki, yazda təbiət ən gözəl surətini tapır, ən gözəl şəkilini tapır. Həmən verilişin əvvəllərində də söhbət etdik ki, bayramı hiss etmək, Novruzu hiss etmək Onlar biz Noruzu daha da yaxşı hiss edirlər. Aşıqlar söz əhli,
bəli,
saz əhli yaxşı hiss edirlər. O yüzden de Noruz bayramında sevgi ve eşk nəğmələri şəkil tutur. Eləcə də ürəklər, ürəklər, könüllər kövrəkləşir və sevgiyə, eşkə hazırlaşır. Yaz eşk ilə məna olunur.
Elədir.
Necə ki, eşk özü də yaz, eşkin özündə də yaz havası var. Yaz yaşanır eşkin özündə də.
Buyurunuz 62 yaşlarındasınız.
62-63 radə.
İnşallah ki 620 il yaşayasınız. Sağ salamat. Bu yaşlarda da təbii ki adam istər ki bayramlıq alsın.
Bəli.
Kimdən və nə kimi bayramlıq almaq istərdiniz?
Mən Allah'a çox şükür övladlarımdan razıyam.
Amma
yenə də övladlarımdan hər ata kimi, hər ata kimi övladlarımdan məhəbbəti, sevgini bayramlıq almaq istərəm. Və əlbəttə dediyim kimi həmişə belə bir sevgini mənə hədiyə edirlər. Ancaq bayramda, bu bayramda Allahımdan da istərdim ki, hamımıza, xalqımıza, dünya xalqlarına dostluq, sülh əta eləsin.
Amin.
Bu bizə ən böyük bayramlıq ola bilər ki, dünyaya Allah Taala verməlidir. Və biz xalqlar verməlidirlər, əl-ələ verib dostluq, sülh yaratmalıdır.
İnşallah ki, əli boş qayıtmarıq Allahın dərgahından və Allah da əsir gəməz bizim bu istəklərimizi. Verilişin sonundayıq. Görmüşsünüz, adam şirin-şirin söhbət eləyəndə təzə motorlar qızışanda vaxt qutarır.
Və elə olur.
Bu, böyük bir dərd olur bəli, mənə. Yəni, 20 dəqiqə zamanımız var. Elə başladıq, şirin yerə çatdıqda yerə sağollaşaq. Verilişin sonudur.
Bəli.
Mən eyni halda ki, sizdən çox-çox təşəkkür eləyirəm. Həqiqətən təşrif gətirdiniz. Şirin-şirin söhbətlər, gözəl-gözəl göstərilər, arzular. Mikrofon sizdə, həmkarlar, dinləyicilər, hətta özünüz, içinizdən gələn söhbətlər.
Bəli. Mən, cənab Rızayı, əvvəlcə, yəni demək olar, son söhbət unvanımda yenə də sizə təşəkkür edirəm. Sizin suallarınız çox gözəl sual idi. Onlara cavab vermək üçün də bir qədər fəlsəfəzat bilmək lazım idi. Məndə elə bir bilgilər yoxdu. Ancaq çalışdım suallarınıza bildiyim qədər, əlimdən gəldiyi qədər cavab verəm. Mən bu son dəqiqədəki verilişin son dəqiqəsində sadəcə bütün insanlardan və bütün əməkdaşlarımdan ki, mənim səsimi eşidirlər, sadəcə bir xahişim var. Sevin bir-birinizi. Bir-birinizə məhəbbət edin. Bu dünyanın heç vəfası yoxdur.
Yoxdur. Minnətdaram.
Təşəkkür.
İnşallah uzun ömür, səadətli yaşayış və həmişə olduğu kimi gülər yüzlü olasız.
Təşəkkür ediniz.
Və mən verilişin sonunda 7-sinin sılarından biri ki, olur sağlıq salamatlıq.
Bəli.
Onu sizə arzulayıram. Həmişə hər
Təşəkkür.
Zaman. Bəli. Çox sağ olasınız. Təşəkkür
edirəm. Salamatlıq inşallah.
Əziz dinləyicilər, qonaq otağındaydıq Təbriz Radiosunda. İstəhli qonağımız, əzizimiz, sərvərimiz, böyüyümüz, ustadımız cənab Mustafa Sultanı qonağımız idilər, xidmətlərində idik. Bugün üçün bu qədər. Sabaha qədər Allaha əmanət qalın.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən ildə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan hər vaxtınız xeyr olsun. Dünya ötən ildə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, Dünya ötən ildə başlıqlı bu verilişimizi ötən bir il ərzində Cənubi Qafqaz zonasında baş verən ən mühüm hadisələr xüsusilə Qarabağın azadlığına həsr eləmişik və bu haqda söhbətimiz olacaq və telefon xəttində ekspertimizin də fikirlərini alacağıq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, qeyd etdiyim kimi, ötən bir il ərzində Cənubi Qafqaz zonasında baş verən ən mühüm hadisəni elə Qarabağın azadlığına həsr eləmək olar. Telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır, bu məsələni incələyəcəyik, araşdıracaq. Səhv eləməsəm, Azərbaycan Respublikasından politoloq, siyasi analitik Cənab Doktor Qurban Cəbrail olmalıdır. Qurban müəllim, salam, xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, minnətdaram. Qurban müəllim, bizə vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun deyirəm.
Borcumuzdur, buyurun.
Çox sağ olun. Qurban müəllim, biz
sizə bu... Sizə də təşəkkür edirəm, siz müraciət edirsiniz, bizim fikirlərimizi dinləyirsiniz və hörmətli dinləyicilərə çatdırırsınız.
Təşəkkür edirəm, borcumuzdur. Qurban müəllim, dünya ötən ildə bu, yəni bu verilişimizdə adı dünya ötən ildədir. Ən mühüm hadisə Cənubi Qafqazda məhz elə demək olar ki, Qarabağın azadlığı idi. Mən elə yeri gəlmişəm bunu sizə və bütün Azərbaycanlılara İran dövlət tərəfindən, İranda yaşayan İranlılar tərəfindən təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, başda Ali Rəhbər Seyid Əli Xamneyi cənablar olmaqla, dövlət
xidmətçiləri
olmaqla, bütün qonşu qardaş İran xalqına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həmin o 44 günlük zəfər müharibəsində Azərbaycanı dəstəklədi və bizlər həm dövlət səviyyəsində verilən bəyanatları, həm də Araz çayının kənarına görüşüb göz yaşları içərisində bizim hücumlarımızı və qələbələrimizi seyr edən İranlı, demək, Ərdəbilli, Təbrizli, Astaralı, deməli, qardaşlarımızı, bacılarımızı heç vaxt unutmaraq.
Təşəkkür edirəm ifadələrinizə görə, çox sağ olun. Qurban müəllim, Qarabağ demək olar ki, problemi həll olmurdu, konflikti. Minsk qrupu gəldi, həll eləyə bilmədi. Nəhayət, yavaş-yavaş döyüşlər başladı. Biz hələ o aprel döyüşlərini yaddan çıxartmamışıq, birinci Qarabağ müharibəsi, müəyyən zonaların və kətlərin azadlığı və nəhayətdə gəldi Qarabağ toqquşmaları baş verdi. Azərbaycan Respublikası haq cəbhədə idi, torpaqlarını istəyirdi. Nəhayətdə müharibə oldu və şükür Allaha Azərbaycan qalib oldu və torpaqların azad elədi. Bu haqda münasibətinizi lütfən varsa bizdən əsirgəməyin.
Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bu Qarabağın və ona bitişik rayonlarının işğal altında olduğu bu 29 il ərzində elə bir gün, elə bir saat olmayıb ki, biz Qarabağ barədə düşünməyək. Və ümumiyyətlə, sizli bizli və mən İranlı həmkarlarıma, Təbrizli, Ərdəbilli, jurnalist dostlarıma təşəkkür edirəm. Bu məsələni daim gündəmdə saxlayırsınız. Tehran Radio Televiziyası, ümumiyyətlə, İran Radio Televiziyası bu məsələnin bütün verilişlərində gündəmdə saxlayırsınız. Və mən biz bunu heç vaxt unutmarıq. Bu bir növ, o 20 yanvardakı ki, 20 yanvar faciəsindəki Azərbaycan ətrafında bir informasiya blokadası yaratmışdılar və onu o zaman da İran Radio Televiziyası bu informasiya blokadasının qurulmasında çox aktiv, fəal iştirak elədi. Həmin köməyi eynən də elə bu Qarabağ deməli münaqişəsi zamanında da sizlər göstərdiniz. Buna görə də var olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkürümüzü bildiririk. Və ümumiyyətlə, sizli bizli bu 29 il ərzində biz elə bir veriliş olmayıb ki, Qarabağın məhz demək, danışıqlarla, diplomatiya ilə, diyaloqla bundan daha çox silahlı güc yolu ilə azad olması barədə fikirlərinizi bildirməyək.
Doğrudur.
Doğrudur. Əvvəllər ATƏT-in Minsk qrupu kimi o qondarmaq quruma, onun həmsədirlərinə, o Amerikalı, Fransalı, Rusiyalı diplomatlara inan var idi və burada ölkədə fəaliyyət göstərən qərb yönlü deməli qəsbərəs qüvvələr belə bir fikir aşılayırdılar ki, bu ATƏT-in Minsk qrupu az qala bu Qarabağ işğal altında olan torpaqları bu sinidə bir məcməyədə gətirib bizim qarşımıza qoyacaqdır. Yəni bu bunlar bundan ötürü çalışırlar, vuruşurlar. Bunlar zaman-zaman hamısının boş mənası söhbətləri olduğu ortaya çıxdı və məlum oldu ki, doğrudan da Qarabağın sülh yolu ilə yox, dialoq yolu ilə yox. Yəni bu da bir əslində bir həll variantı idi. Amma axı qarşı tərəf, rəqib, düşmən, erməni separatçıları o dialoq masası arxasına gəlmirdilər. Gələndə də çox belə həyasız, yaramaz bəyanatlar səsləndirirdilər. Belə bir şəraitdə və Qarabağın işğal altında olan torpaqların silah yolu ilə, güc yolu ilə, şəhadət yolu ilə azad olunması bir nəfərdiyələ aksiyom idi, sübut ehtiyac olmayan bir həqiqət idi və elə bu yoldan da başqa cənab prezident İlham Əliyevin müdürlük siyasəti və Azərbaycan xalqının şəhidpərvərliyi ilə Azərbaycan gənclərinin şəhidliyi və öz sağlamlığını bu müharibədə itirməsi yolu ilə biz işğalda olan torpaqlarımızın demək olar ki, 90%-ni işğaldan azad elədik.
Bəli.
Bu sentyabrın 27-sində başlayıb noyabrın 10-unda müştərəfli bəyanatla başa çatan 44 günlük zəfər savaşında baş verdi və o söhbət ki, qalır o 10%-dən, yəni orada söhbət Xankəndi, Xocalı, Xocavənd ərazilərindəki hələlik Azərbaycan konstitusiyasının da qüvvədə olan onlar tam şəkildə bərpa olunmuyordu. İnşallah yaxın vaxtlarda bu üçtərəfli bəyanatın digər bəndləri də Allahın köməkliyi ilə yetirilir.
İnşallah. İnşallah. Qurban müəllim, Qarabağın azadlığı çox mühüm idi. Xüsusilə məntəqənin təhlükəsizliyini təmin edirdi. Hətta son vaxtlarda elə demək olar ki, 6 qonşu ölkə arasında əməkdaşlıq planı imzalandı. Və bu, biz görürük ki, Qarabağın azadlığı nə dərəcədə mühümdür. Siz baxsanız, Rusiya, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə xatırlayırsınız yəqin. Bu planın əhəmiyyəti haqqında xahiş edirəm söhbətiniz olsa, buyurun.
Qarabağ torpaqlarının, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad olması mühümdür, qeyd elədiniz. Amma mühümdən də mühümdür və həyati bir məsələ. Bizim şəxsiyyətimizin, ləyaqətimizin təsdiq olması.
Doğrudur, doğrudur.
Yəni, bu 29-30 il ərzində biz Azərbaycan sərhədlərini təbii ki, aşıb bir neçə qonşu ölkələrdə, dünyanın müxtəlif dövlətlərində olmuşuq. İşlə əlaqədar, ziyarətlərlə əlaqədar, ondan sonra xüsusi dəvətlərlə bağlı və o ərazilərdə bizim yəni belə ümumiyyətlə etik davranış nümayiş etdirib bəzən bu məsələlərə yəni bunun üstündən sükutla keçilən vaxtlar da olubdur. Amma əsasən həmin dövlətlərdə, həmin ölkələrdə, Türkiyədə, elə məsəl üçün İran İslam Respublikasında, Rusiyada müxtəlif söhbətlərdə daim Qarabağ münaqişəsi ortaya gəlirdi, gündəmə gəlirdi və bizim bu dostlar, bu ölkələrdəki dostlar həmişə deyirdilər ki, siz nə üçün torpaqlarımızı silah götürüb işğaldan azad eləmirsiniz? Və yaxud da hər hansı bir ciddiyyətli bir məqam yarananda bizə bir növ belə necə deyirlər, tənqid, belə sarkazmla, tənqidlə deyirlər ki, siz doğrudan da tutaq ki, belə öz dəyərlərinizi müdafiə edən adamlar sırtda gedin erməni əsirliyində olan qız gəlinlərinizi deməli onların əsirliyindən, onların deməli gürovluğundan xilas eləyin, gətirin. Bax belə biz daim bu 30 il ərzində biz bu xəcalət doğurucu bir iradlarla, bir deməli sərt tənqidlərlə qırarlar.
Bəli, bəli, anlayıram.
Şükürlər olsun Allaha ki, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan ordusu, o 3000-dən çox ki şəhid oldu bizim gənclərimiz, minlərlə bizim qazimiz deməli şikəst, yəni öz fiziki sağlamlığından məhrum oldu. Onların qəhrəmanlığı hesabına və dost dövlətlərin, Türkiyənin, İran İslam Respublikasının, Pakistanın dəstəyi sayəsində biz həmin o xəcalət yükündən xilas olduq.
Doğrudur.
Və keçin sualınızın ikinci səhvinə üçtərəfli bəyanatla bağlı. Üçtərəfli bəyanatda göstərilən deməli o şərtlərin, o bəndlərin demək olar ki, əksər hissəsinə əməl olunubdu, onlara rəayət olunubdu, onlar yerinə yetirilibdi. İndi bu qalır, yəni əsas orada məqam, iki məqam daha çox bizləri də indi bu gün narahat edir. Bunlardan birisi deməli Azərbaycan xalqının, yəni daha doğrusu həmin o işğal altında olan ərazilərdə əvvəllər müharibəyə qədər, yəni erməni işğalına qədər yaşamış insanların ora qayıdışı. bu böyük qayıdış layihəsi plan proqramı altında həyata keçirilir.
Cənab
Prezident İlham Əliyev də vurğulayır ki, dəfələrlə ki, orada ermənilərin viran qoyduğu ərazilərdə gərək bir yaşayış üçün bir minimum şərait yaradılsın. Orada çox kommunikasiyalar, deməli, dağılmış kommunikasiyalar qaydaya salınsın.
İnfrastruktur orada güclendirilməlidir, inşa olunmalıdır.
İnfrastruktur, bəli, bəli, orada infrastruktur bir qaydaya düşsün ki, ora qaydan insanlar da çox çətinlik çəkməsinlər. Yani.
Doğrudur.
İkinci bir məqam isə bu Mehri Zəngəzur yolu ilə bağlıdır.
Bəli, bəli.
Oradan koridor açılmalıdır. Bu üç tərəfli bəyanatlar öz əksini tapıb. Amma və hətta Azərbaycan ordusu eyni zamanda Rusiya Sülh Məramlayı ilə bir yerdə həmin ərazidədirlər. Yəni o Mehri koridorunda, Mehri Zəngəzur dəhlizində onlar deməli xidmət aparırlar. Amma burada məsələ burasındadır ki, erməni tərəfi o deməli o yaramaz xüsusiyyətə malik olan bizim bu bədnam qonşularımız yenə də o bəyanatdan sapmağa çalışırlar, bəyanatdan kənara çıxmağa çalışırlar. Məsələn, dünən Yasragün, deməli, o Qazaxdakı 7 kəndin verilərək o, deməli, dəhlizin oradan açılması Rusiya vasitəsilə. Belə bir onlar təklif səsləndiriblər. Və təbii ki, bu Qazaxdakı 7 rayon da qaytarılmalıdır. Onlar da Azərbaycanın kəndləridir.
Bəli.
Kəndlə qaytarılmalıdır və onlar da Azərbaycanın kəndləridir. Söhbət Bağanisi ayrım və digər kəndlərdən gedir. Amma Mehri dəhlizi bu bəyanatda, üç tərəfli bəyanatda öz əksini tapan bir məsələdir. Mehri dəhlizi dəhlizində o siz bayaq toxundunuz 3-3 formatında 6 dövlətin
bəli.
Bu məsələdə maraqlı olması. Elə İran İslam Respublikası özü də bu dəhlizdə maraqlıdır və buradan yüklərin dünya deməli səviyyəsindən çıxarılması ilə bağlı böyük layihələr mövcuddur və bunlar da inşallah həyata keçiriləcək.
İnşallah.
Və ümumiyyətlə bu Ermənistan özünün daxilində olan bu dəqiqə problemlər o onların o Paşinyanla qarşı tutduqları mövzu.
Qurban müəllim, əslində bax Qurban müəllim, əslində bu mənim elə sizdən sualım olacaq. Yəni Qarabağ müharibəsindən sonra bu qalibiyyət, Azərbaycanın qalibiyyətindən sonra Ermənistanın daxili vəziyyəti daha da bərbat vəziyyətə düşdü. Yəni etirazlar hələ də səngimir. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu vəziyyət necə davam edəcək? Hara çatacaq?
Bəli, doğru buyurursunuz. Onsuz da Ermənistanda vəziyyət çox pis idi. Ermənistan bəli. Rusiyanın forpostudur. Yəni, Ermənistan özü müstəqil bir dövlət deyil. Ermənistanın hətta böyük bir sistemləri, məsələn, onun böyük bir nəqliyyat dəmir yol sistemi Rusiyanın idarəçiliyindədir. Onun müxtəlif o elektrik enerji təminatı Rusiyadan asılıdır. Amma təəssüflər olsun ki, yəni siz bir məsələni qeyd elədiniz Ermənistanın bu rəzil duruma düşməsinin təbii ki böyük, ən böyük səbəbi bu 44 günlük Azərbaycanın apardığı zəfər yürüşüdür, zəfər müharibəsidir. Amma eyni zamanda da Ermənistanın rəhbərliyinin apardığı o iyrən, saxtın, xain, qəhbərəs siyasət Paşinyan komandasının çox böyük zərbə vurdu. Bilirsiniz ki, bu ölkə Rusiyanın forpostu olaraq, Rusiyanın vassalı olaraq Amerika ilə deməli xəlvəti işbirliyi qurmağa çalışırdı. Burada Baragin Müjde kimi deməli İrəvanda deməli 2-ci dünya müharibəsində satılmış, almanlara satılmış və ruslara, daha doğrusu o vaxt Sovet İttifaqıydı. Sovet İttifaqına qarşı vuruşmuş bir vətən xaininin heykəlini uzatmışdılar. Bundan başqa Amerikadan müxtəlif səviyyələrdə oradakı diasporalarından və ümumiyyətlə Amerika hökumətindən onlar kömək istəyirdilər. Və Rusiyada təbii ki, Putin komandası da bunu onlara bağışlamayacaqdı. Putin kəşfiyyatı, Rusiya kəşfiyyatı çox ciddi şəkildə işləyirdi və onlar görürdülər ki, Ermənistan onların arxasından böyük bir iş çevirir və Birləşmiş Ştatlarla iş birliyinə getməyə çalışır. Və elə yeri gəlmişkən mən qeyd edeyim ki, Stefan Marişkin, yəni Rusiya Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru bir neçə gün bundan qabaq bu məsələni Gürcüstanla bağlı da belə bir bəyanat verib.
Bəli.
Və o Marişkin bildirib ki, generaldır da, bilirsiniz ki, bu şəxs Rusiyanın Kəşfiyyat
Xidmətinin
kifayət qədər səviyyəli və böyük informasiyaların bazası olan bir şəxsdir. O bildirir ki, Gürcüstanda ki, hadisələrin ən böyük bahisiyarı Birləşmiş Ştatlardır, bələsinin Vaşinqtondur. Yəni, oradakı bu hökumət dəyişikliyini daha çox nəzərdə tutur. Və təsəbii ki, mən mövzuya qayıdım və Ermənistanda da belə bir proseslər baş verirdi. Sanki bu Putinin əlinə, bu Ermənistanı cəzalandırmaq üçün bu Azərbaycanın başladığı bu müharibə bir fürsət kimi düşdü, yəni bir bəhanə kimi düşdü. Putin bundan daha artıq bəhrələndi, bu vəziyyətdən istifadə elədi və onun əmrlərindən, onun o komandasından çıxıb ona arxa çevirməyə çalışan Paşinyanı cəzalandırdı bu məsələyə. Amma şübhəsiz ki, bu Azərbaycan ordusunun rəşadətli əməliyyatlarını sözə altına sala bilməz. Yəni bu qələbəni Azərbaycan xalqı və Azərbaycan gəncliyi qazanır.
Bəli.
Və bu qələbənin qazanmasında biz qonşu qardaş dövlətlərə çox böyük istinad eləmişik, söykənmişik, onları arxamızda bir dağ bilmişik. Və bu bundan sonra da təbii ki, o 3+3 formatında 6-6lıq Cənubi Qafqazda elə İran İslam Respublikasının dəstəyi ilə və bununla bağlı hörmətli deməli Xarici İşlər Naziri doktor Məhəmməd Cavad Zərif Bakı təşrif gətirdi və həmin o plan proqramı təqdim elədi. Və yenə də bu, mən o bilirsiniz, görürsünüz ki, nə qədər məsələlər zəncirvarı bir-birinə bağlıdır.
Doğrudur.
Üstəgəl üç formatına qısqançlıq eləyən rəsmi Vaşinqton Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyinə yəni rəvac verdi. Yəni orada başnazir hakimiyyətdən getdi. O, hansı ki, sabahsı gün üç tərəfli görüş keçirilməli idi. Üç ölkənin başnaziri, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan başnazirləri üç tərəfli görüş keçirilməli idilər. Birləşmiş Ştatlar oradakı başnaziri devirdi və həmin o görüşü elə bil ki, ertələdi. Onu imkan vermədi ki, görüş keçirilsin. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdə biz hal-hazırda yaşayırıq və ona görə də bu 3+3 formatını çox ciddi şəkildə dəstəkləyərək bunun, yəni, Birləşmiş Ştatlar çox yaxşı bilir ki, o Qafqazdan, Cənubi Qafqazdan çıxışdırılıb artıq çıxarılır. Zaten elə bu illər ərzində də o Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı bir iş görmədi.
Doğru.
Bu məsələni Rusiya, Türkiyə, ondan sonra İran İslam Respublikası, Pakistan və digər deməli İslam dünyasının və ümumiyyətlə qonşu qardaş tərəfi dünyanın aparıcı dövlətləri bu məsələdə bizə dəstək oldular və bu məsələdə də indi hələ mən deyərdim ki, bir qədər yəni hələ tam şəkildə də bizim qələbəyə Qarabağa nail olmadığımız şəraitdə işləri, prosesləri elə qoyun qurmaq lazımdır ki,
doğru.
O 90% işğaldan azad olunub, qalan 10%-də də Azərbaycan qanunları təsdiq olunub.
İnşallah. Qurban müəllim, son sualım olsun, vaxtımızdan da az qalıb bunu nəzərə alaraq. Yəni, bu son vaxtlarda da bir sıra şantajların olunduğunu gördük. Məsəl üçün, Amerikalılar tərəfindən, Fransalılar, onlar iddia elədilər ki, bu razılıq sadəcə Rusiya-Azərbaycan arasında demək olar bağlanıb bu müqavilə və Minsk qrupunun digər üzvlərinin rolu yoxdur. Onlar başqa müzakirəni tələb edirdilər, yəni təzədən müzakirə olsun, belə bir şeylər. Siz bunlara necə baxırsınız?
Bu elə bayaq bizim söhbətimizdə toxunduğumuz o, o deməli onların o passivliyinin nəticəsidir və təbii ki, dayından belə daha çox, yəni başqa formatları da bu əraziyə gətirməyə çalışacaqlar.
Bəli.
Və təbii ki, istər deməli Fransa, istər Birləşmiş Ştatlar, istərsə də bu Danimarka deyəsən bəyanat verdi bu Azərbaycanda o erməni terrorçularının əsirlər kimi geri qaytarılması ilə bağlı. Onlar bu məsələdə Azərbaycana düşmən mövqeyində dayandılar.
Bəli.
Bu bir mənalıdır. Bunu mən demirəm, bunun üçün Azərbaycan xalqı bilir. Bunu Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi, Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd edir ki, onların bu düşmən mövqeyi, bunun erməni tərəf mövqeyi Azərbaycan xalqı tərəfindən heç vaxt unudulmamalıdır.
Doğrudur.
Onlar bu gündə həmin o Azərbaycanın halal qələbəsini görmək istəmirlər, onu qəbul etmək istəmirlər və yenidən deməli bu məsələlərlə bağlı. Hətta mən sizə qeyd edeyim ki, Fransa, heç Fransanı bir kənara qoyaq, onun artıq erməni tərəf mövqeyi göz önündədir.
Bəli.
Birləşmiş Ştatlarda 50-dən çox senator bu ermənilərə qarşı bu 44 günlük müharibədə aparılan haqq savaşını az qala bir erməni xalqına qarşı tutulan divan kimi qələmə verməyə çalışırlar və onlar prezidentə, kongresə deməli məktubla müraciət ediblər və onlar istər Azərbaycanın, istər Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı çox böyük bir sanksiyalar qarşısında qalmanın tərəfdarıdırlar. Yəni bu dünya imperializmi qəsdtərəf qüvvələr Azərbaycanın bu qələbəsinə kölgə salmağa çalışırlar. Yenə də ermənilərə öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər. Ona görə də Azərbaycan öz dostları ilə birləşməlidir. İslam vəhdətinə gəlinməlidir. Dünya müsəlmanlarının birliyi şəklində təkcə Azərbaycanda, Qarabağda yox. Ümumiyyətlə dünyanın bütün ərazilərində, Fələstində, Yəməndə, ondan sonra Suriyada, Kəşmirdə, Myanmada, digər ərazilərdə baş verən bu problemlər inşallah İslam vəhdətinə göz yoluna qoyulur.
İnşallah, inşallah. Dünya ötən ildə verilişimizin hörmətli müsahibi, politoloq, siyasi analitik, Azərbaycan Respublikasından canım doktor Qurban Cəbrailidir. Qurban müəllim, minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir daha sizin deməli, ölkənin rəhbərliyinə, başda bizim əzizimiz, ali rəhbər Seyid Əli Xamneyi cənabları olmaqla bütün hökumət, dövlət nümayəndəliyinə, İranın Azərbaycandakı diplomatik korpusuna, İran xalqına bu qələbədə bizi dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah'a emanet.
Sağ olun, var olun.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, dünya ötən ildə verilişinə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bu verilişimizdə ötən bir il ərzində Qafqazın ən mühüm hadisəsi, yəni Qarabağ müharibəsi və Qarabağın azadlığına həsr elədiyi Azərbaycan Respublikasına siyasi analitik və politoloq Cənab Doktor Qurban Cəbrailin təhlilləri ilə tanış olduq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Sizdən və politoloq Cənab Doktor Qurban Cəbrayıldan minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, növbəti sözlü saz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti sözlü saz verilişi ilə efirdəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti sözlü saz verilişi çox maraqlı olacaq. Ona görə ki, artıq Novruz bayramını, bahar bayramını qeyd eləmişik. Yaz aylarını yaşamaqdayıq. Yaz ayları ola, Təbriz radiosu ola, sözlü saz verilişi ola, amma aşıq olmaya. Ona görə bunun heç anlamı ola bilməyizdir. Bugün sözlü saz verilişimizdə çox dəyərli qonaqlarımızı iştirak edib, qısa fasilədən sonra mən təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bayram və yaz ab-havalı sözlü saz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Çox dəyərli qonaqlarımız var, musiqi ekspertləri. Aşıqlıq sənətində öz möhrünü vurmuş, cavan çağlarında zirvələri fəth eləyən Aşıq Şəhbaz Səlmanı qardaşımız. Aşıq Şəhbaz Süleymanı qardaşımız bugün verilişimizin qonağıdır. Aşıq Şəhbaz, Süleymanı, xoş gəlibsiniz.
Mehriban Allahın adı ilə mən də sizləri səlamlayıram, bizi eşidənləri səlamlayıram. Təşəkkür edirəm öz adımdan, dostlarımızın adından dəvətinizə görə. Sizə deyim, əziz ellər, obalar, Novruz bayramınız mübarək olsun. Mehriban analar, gözəl atalar, Novruz bayramınız mübarək olsun. Bar ilahim, qəm kədəri ala bayram günləri, ürəklərə məhəbbəti, Sala bayram günləri, hər nə qədər ömrümüz var, günü gündən xoş gələ. Həməşəlik bu məhəbbət, qala bayram günləri. Bayramınız bir daha mübarək olsun.
Barəkallah, barəkallah bu gözəl şeirinizə görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşrif buyurubsunuz, verilişimizə vaxt ayırıbsınız. Növruz bayramını sənə və öz yoldaşlarına ürəkdən təbrik edirəm. Könüldən süzülüb gələn ən xoş emosiyalarımı sizə təqdim edirəm. Dostlarını sən təqdim edirsən, yoxsa mən?
Necə rahatsız?
Buyurun, buyurun sizin səsinizdə.
Mən bizim balaban sənətində cavan vaxtlarında, gənc yaşlarında bir neçə keşfərlərdə bizim ölkələrdə aşıq musiqisini, bəli, bir neçə ölkələrdə balabanı xalqımıza tanıtdıran, xalqımıza ifa eləyən Ustad Əkbər Sərbacı.
Bəli.
Və amma musiqinin payəsi ritmidir.
Doğrudur.
Yəni ritmi bilməyən aşıq, müğənni, xanəndə hər bir oxuyan, yəni o biri bir şeylərə də yaxşı olmaz. Birinci payə ritmidir.
Doğrudur.
Ona əsasdır, görə ritm əsas, bəli. Bu gün də ritmidə Qavalının ay Cavada Mənsuri bizlə həmkarlıq eləyir.
Bu az danışan Əkbəri buyurursan da, hə? Gözəl. Əkbərdir da, yəni aşıqlı sənətində bir Əkbər var.
Sağ ol, sağ ol.
Mən tanıdığım bir Əkbər var, o da Əkbər Sərbazı. Yaxşı, Əkbər müəllim, sizdə bir sözünüz varsa buyurun, bir təbrikiniz varsa öz dilinizlə eşidə, sonra görək başımıza nələr gəlir.
Mən də çox sağ olun dəvətinizə görə, bu bayramı təzə edir. Bütün Azərbaycan millətinə, yəni millətinə təbrik edir.
Çox sağ ol, biz də sizə təbrik edirik və ritmidə, qavalda Cavad Mənsuru qardaşımız.
Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram, Azərbaycan xalqını salamlayıram və bu gözəl bayramı təbrik edirəm. Tamam Azərbaycana, İran millətinə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ ol, minnətdaram sizə. Çox xoş buyurub, xoş gəlibsiniz. Hər bir dəstənin, hər bir qrupun aşıq sənətində özün bir formatı var. Falan aşıq falanla oturub durur və yaxud yeyir, içir, dolanır, toya gedir. Yəni onunla tutur da, yəni.
Bəli, xüsusiyyəti,
əxlaqı. Xüsusiyyət, bəli, özü çox mühümdür, maraqlıdır. Nə deyə bilərəm, Şəhbaz müəllim, çox xoş gəlibsiniz verilişimizə. Bu sizin birinci dəfənizdir, sözlü saz verilişinə təşrif buyurursunuz, dəvətimizi qəbul edirsiniz. O da yeni ildə Novruz bayramını təzə qeyd eləmişik, bahar bayramın. Bax, bundan da əla ola bilməz. Amma bizim Şəhbaz müəllim, verilişimizin bir formatı var. Elə aşığın, demək olar, söhbətləri mənə oxumasından daha xoş gəlir. Çox yer verir aşığa, danışır, fikrini bildirir. Amma da artıq dedik ki, bu münasibətlə ilgili, yəni Novruz bayramı ilə ilgili, biz sizdən daha çox istifadə eləyə. Mənə belə gəlir ki, siz mahnı ilə başlayaq. Sizin o gözəl səsinizi, avanızını, ifanızı alaq, hörmətli dinləyicilərdən də eşidirlər. Bir gözəl anlar yaşayaq, sonra söhbət var da davam eləyərik.
Baş üstə, onlar.
Nə gətiribsiniz?
Bizdə aşıqlıqda belə bir qayda qanun vardır ki, aşıq birinci divanla başlayır. Və burada Novruz bayramından söhbət gedir. Bizim bir çox divanı havalarımız vardır ki, divanı məclis, Osmanlı divanı, Bəhri divanı, doğru, Haq divanı və bir neçə ki, adını çəhmədim. Biz Bəhri divanı ya Dəli divanı deyilən bir havada bir Novruz bayramı münasibəti ilə bir...
Şad divanı da elə budur.
Bəli, bəli, bəli.
Novruz bayramı ilə ilgili.
Bəli, bəli.
Nə gözəl, bundan yaxşı ola bilməz. Təbii ki, bizə də ifa eləyəcək Şəhbaz müəllim Süleymani, Əkbər Sərbazı, Cavad Mənsuri. Şeir kimləndir?
Şeir Təbrizli şairimiz, şair Məhərrəm Xoşnam.
Ha, gözəl, buradan da elə Məhərrəm müəllimi salamlayırıq. Çox Allah can sağlığı versin. Buyurun, yubatmayaq, sizdən eşidə danışarıq.
Baş üstü.
Buyurun.
Çəh sazını zilə bayram günləri el ozanı çəh sazını zilə bayram günləri həzin dindir qopuz gələ dilə bayram günləri Şimşən şaxdır barmağınla bulutlansın nəğmələr hey hey hey hey El obaya şən nəğmələr, çilə bayram günləri El obaya şən havalar, çilə bayram günləri Yarın zəfər bayramıdır, gün bu gündür köşlüdün. Yarın zəfər bayramıdır, gün bu gündür köşlüdün. Çal sazını könüllərdən köçün çatsın dağ düyün. Çox zamandır toz bürüyüb ürəyimin güzgüsün. Hey, hey, hey, hey. Telli qopuz bəlkə tozun silə bayram günləri. Telli qopuz bəlkə tozun silə bayram günləri. Ozanım çal qış tükənsin, şəpələr silkələnsin. Ozanım çal qış tükənib, şəpələr silkələnsin. Əlçim əlçim bulutlardan yerə şənli yələnsin. Yer kürəsi başdan başan şənləyməyə bələnsin. Hey, hey, hey, hey, hey. Nə diləsən bu xoşnaman dilə bayram günləri. Nə diləsən bu xoşnaman dilə bayram günləri. Nə diləsən bu xoşnaman dilə bayram günləri. Nə diləsən bu xoşnaman dilə bayram günləri.
Çox sağ ol Aşıq Şəhbaz.
Var olasınız.
Minnətdaram. Nəfəsinizə sağlıq. Ağzınıza sağlıq. Doğrudan da şən mahnı gözəl demək olar elə... Novruz bayramına həsr olunmuş bu gözəl mahnı və siz də çox mükəmməl ifa elədiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Yaxşı olsa eşidənlərimiz sağ olsun.
Mütləq qiyməti hörmətli dinləyicilərimiz verməlidir, amma əslində sizlər də necə deyirlər, professional aşıqlarımızsınız. Ona görə siz cavan da olsanız, amma ömrünüz demək olar bu yolda keçib. Şəhbaz müəllim, sizin birinci dəfədir bu verilişimizə qatılırsınız.
Bən.
Hörmətli dinləyicilərimiz də sizi yaxşı tanısın deyə özünüzdən bir bioqrafiya verin. Neçə yaşınız var, nə zaman bu sənətə üz qoydunuz, səbəbi nədir bu sənətə gəlişiniz, haradan başladı, necə oldu, buyurun.
Mən Şəhbaz Süleymani, 18 mahal Qaradağımızın bir mahalı da Həsənov mahalıdır ki, Bəli. Azərbaycanımızın cənnət quşəsi, güllü, çiçəkli.
Bəli, yaşıl ormanlı.
Bəli, bəli. Orada Qurtlar kəndi vardı. Orada dünyaya göz atmışam və ailəmizlə Təbrizdə gəlmişik, köçmüşük. Təbrizdə, yəni Qaradağda doğulub Təbrizdə boya başa çatmışam.
Bəli, bəli.
32 yaşım var.
Maşallah, hələ cavansız.
Çox sağ ol.
Taxtanı tapdım da vurdum da.
Çox sağ olun. Mən demək olar ki, 15 ildir bu sənətdə varam aşıq musiqisində. Maşallah. Birinci bizim evdə atamız, anamız, böyük ustad aşıqların dastanlarına qulaq asırdılar, mən də onları eşidirdim. Görürdüm nə gözəl söhbətlər, nə gözəl dastanlar. Və oradan aşıq sənətinə vurğun oldum. Allah rəhmət eləsin, ustad aşıqlarımızdan aşıq Kamandara, aşıq Ədalət Nəsibova, aşıq Əbdüləli Nuriyə, aşıq Rəsul Qurbaniyə və bir çox ustad aşıqlarımıza ki, onların dastan danışdıqları, dastanlarını eşidirdim, aşıq musiqisin. Və oradan maraqlandım, bəli, üz gətirdim bu sənətə. Bir çox ustadlardan bilirsiniz ki, aşıq sənəti o iki aşıq ifa eləyir. Əlbəttə 11 qismətdən təşkil tapır, bir adama deyirlər aşıq.
11 hissədən 11 faktor olmalıdır aşıq.
Bəli, aşıqda 11 faktor olmalıdır. Onların mən bir çoxunu bəlkə burada vaxtı tutaram saysam. Ancaq aşıq həm bir ədəbiyyat bilən, yəni bir ədəbiyyat şinas olmalıdır ki, oxuduğu şeirin, qaliblərin, vəzninlərin, rədiflərin bunları bilməlidir ədəbiyyatda.
Doğru.
Və aşıq musiqi bilməlidir. O musiqinin içində saz çalmağı var, ritmi bilməyi var.
Doğrudur.
Alçaqlıqlar, ucalıqlar və biri də ki, oxumağıdır.
Bəli.
Bu üçündə olanda buna deyirlər aşıq. Yəni ifa eləyənə, tək saz çalana aşıq demirlər.
Bu saz sənətin kimdən mənimsədir?
Ərz eləyirəm qulluğuza ki, bunu çatdırmaq istəyirdim. Bəli. Ki, təkcə sazı mən bir çox ustadlardan, ustad Aşıq Əli Beyramidən,
Bəli.
Ustad Sədaqət Gəncəydən, Bəli. Ustad Çəngiz Mehdipurdan öyrəşib təhsil almışam. Və amma ədəbiyyat
dedi biraz götürmüsən.
Bəli, bəli.
Qalmısan onların o
sənətinə. Və amma ədəbiyyat qolunu, yəni aşıq sənətinin ədəbiyyat qolunu Döhtür Alışıq, Məhəmməd İbadiyə Alışıq bizim ədəbiyyat ustadımız olubdu. Döhtür Daşqından öyrənmişəm.
Şairlərimizdən. Mən belə düşünürəm ki, siz hər tərəfli inkişaf eləməyə çalışıbsınız.
Çalışmış,